Selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami mengharapkan dengan doa supaya di mana saja Anda berada saat ini, kiranya Tuhan selalu menyertai Anda, sehingga damai dan cinta kasih Kristus itu mengalir di dalam kehidupan Anda. Sehingga pada saat mendengar akan siaran ini, Anda memuliakan nama Tuhan. Dan memang siaran radio ini disediakan untuk menjadi berkat. Dan kita ini sedang membicarakan sebetulnya masalah mengenai pendidikan lagi. Tapi kali ini fokus kita adalah kehadiran anak di dalam rumah tangga ini. Dan pertanggungjawaban iman kita. Jadi kehadiran anak dan pertanggungjawaban iman kita. Dan kita sudah membicarakan beberapa sesi, dan sekarang kita akan fokus untuk memikirkan mengenai realita bahwa orang tua, bisa keduanya, bisa salah satu, gitu ya, sebetulnya mempunyai sikap ambivalensi terhadap kehadiran anak. Artinya, mendua hati ambivalensi itu. Ada orang-orang yang sebetulnya itu antara mencintai dan tidak menyukai kehadiran anak. Antara ingin jadi orang tua yang baik, tapi pada saat yang sama itu, dia ingin lari, ingin menghindar. Antara ingin sebetulnya menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya, ingin bertanggung jawab. Tetapi dia juga ingin sekali sebetulnya cuci tangan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang dia tidak sukai. Dan ini bukan hanya terjadi dari orang tua yang bermasalah. Seringkali tidak. Kedua orang tua yang cukup baik. Nah, alasan bisa segala macam. Ada yang beralasan oleh karena kesibukan, pulang ke rumah itu sudah capek. Ada alasan bahwa dia itu juga tidak punya ide, tidak ngerti main dengan anak. Dengan permainan yang edukatif, yang ikut mendidik. Ada juga yang dengan jujur mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana ngomong-ngomong dengan anak ini. Ada yang tidak tahu bagaimana itu bisa bermain kok sampai lebih dari 30 menit. Bagaimana tahan. Wah. Jadi di tengah kondisi yang namanya ini istilah ambivalensi ini, yang sebetulnya hatinya itu pecah dua. Orang tua itu seringkali menjadi tidak konsisten. Mendengarkan akan ceramah-ceramah di gereja, dia manggut-manggut, dia setuju, tapi dia sadar sekali dia tidak akan lakukan. Yaitu. Sehingga mendengarkan siaran radio ini pun, orang-orang dengan pola yang ambivalen seperti ini, biasanya sudah mempunyai sesuatu prasangka. Dan dia sendiri dengan jujur akan mengatakan dalam hati, ya ini cuma siaran radio. Ya, saya dengar ya untuk menambah ilmu pengetahuan lah. Tetapi tidak akan dilakukan. Nah, sehingga jiwa ambivalensi ini biasanya itu membuat orang tua tersebut tidak teachable gitu, tidak atau sulit untuk dididik. Oleh karena memang kemauannya untuk diubah itu menjadi semakin kecil. Nah, padahal realita hidup ini, setiap anak itu ternyata membutuhkan suatu disiplin dari kedua orang tuanya dan membutuhkan konsistensi. Jadi orang tua itu konsisten. Jadi seharusnya orang tua itu selalu menyediakan waktu. Nah, orang tua itu seharusnya itu selalu invest tenaga, pikiran. Sehingga tidak bisa orang tua itu cuma memberikan uang, memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan mainan. Tidak bisa. Dia sendiri harus involve. Dan itu merupakan suatu realita dari hidup ini. Jadi bisa dibayangkan kalau yang involved cuma satu orang. Ibunya saja. Bapaknya tidak pernah. Nah sehingga figur dari ayah itu munculnya itu hanya sebagai orang yang dia familiar anaknya. Tetapi asing sebenarnya. Sehingga anak tidak mengerti sebetulnya. Pertama kalau dia anak laki, dia tidak mengerti sebetulnya peran dari laki-laki itu apa sih. Nanti pada masa dewasanya, dia akan memodel, punya model yang sama. Nah, taunya bahwa sang ayah itu cuma menakutkan. Hanya keluarkan kata-kata keras dan marah. Kalau terganggu, anak ributlah, mainan itu tidak dikembalikanlah, rumah menjadi tidak teratur. Nah, sebab begitu. Pekerjaan rumah belum diselesaikan. Nah, jadi munculnya ini orang dengan peran polisi atau ya barangkali hakim atau apa. Itulah. Nah, kadang-kadang di dalam ambivalensi ini orang tua yang seperti itu kadang-kadang mau bermain. Tetapi hari ini bermain sebentar nanti baru dia lanjutkan lagi bermain lagi nanti bulan depan. Sehingga anak itu bingung. Jadi meskipun seolah-olah pada saat bermain bulan yang lalu itu, papa itu baik, menyenangkan, mau main bola sama aku. Tapi sekarang dia lagi baca koran, setiap kali pulang rumah baca koran, nonton TV, ditanya aja marah. Sehingga anak itu bingung. Nah, ambivalensi seringkali muncul begini. Kadang-kadang orang tua itu bisa bersikap, ayo anak-anak kita baca Alkitab. Ya, tapi nanti besok tidak, lusa tidak. Nah, nanti bulan depan baru begitu lagi. Jadi sebetulnya itu anak-anak tidak mengerti yang dimaui oleh kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak itu kehilangan arah. Jadi orang tua yang ambivalen itu biasanya menanamkan di dalam jiwa anak-anak itu hidup ini tidak ada arahnya yang jelas. Oleh karena kegiatan di rumah itu tidak predictable, artinya tidak bisa diduga. Nanti sebetulnya hari ini maunya apa? Tidak bisa diduga. Ini sekali lagi, saudara, tidak selalu dari kedua orang tua yang tidak baik. Yang banyak tengkar atau apa, tidak. Kadang-kadang dari kedua orang tua yang baik-baik. Cuma ya, jiwanya ambivalen. Sebetulnya antara suka dan tidak suka terhadap anak ini. Sehingga antara mau dan sebetulnya juga menolak.
Jadi Pak, kalau begitu, kalau kita bicara mengenai istilah ambivalen atau mendua hati, itu apa boleh diberikan kepada orang tua yang sebetulnya tidak terlalu siap untuk menerima kehadiran anak begitu? Sehingga satu pihak mereka itu menerima dengan sukacita pada saat anak itu lahir misalnya. Tetapi sesuai dengan perkembangan anak, anak itu kan berkembang lalu kemudian banyak bertanya, lalu kemudian banyak nakalnya, lalu kemudian dia merasa juga di dalam perkembangan itu anak mulai masuk sekolah, mulai membandingkan. Kenapa ayah daripada si Anu itu kok terus-menerus menghantar ke sekolah? Kenapa ayahku tidak? Kenapa kok ibu dari temanku itu selalu menemani pada saat mengambil rapot? Kenapa kok hanya pembantu saja yang membawa rapotku misalnya? Dan hal-hal yang semacam itu, apakah itu yang Bapak itu mau katakan sebagai orang tua yang sebetulnya itu tidak terlalu predictable atau orang tua yang tidak selalu bisa secara konsisten itu sebetulnya mengerti pendidikan anak itu apa? Apakah itu atau sebetulnya orang tua yang merasa terganggu begitu Pak?
Ya keduanya. Oleh karena sudah ambivalensi, kita tidak bicara cuma fenomenanya. Jadi kalau gejala yang nampak di luar bisa juga bentuknya seperti tadi. Yaitu, kadang-kadang menghantar ke sekolah, kadang-kadang menjemput anak dari sekolah, Tapi itu tidak rutin. Oleh karena komitmennya itu tidak ada sebetulnya. Jadi itu munculnya, itu timbul tenggelamnya. Gitu. Itu tanpa planning. Jadi kalau lagi moodnya lagi suka, ya orang tua itu menjadi orang tua yang tanda petik baik. Tapi kalau moodnya lagi tidak suka, ya dia tidak mau diganggu.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya untuk mengatasi yang seperti ini, begitu ya, itu kan dibutuhkan kesadaran daripada kedua orang tua, kesadaran yang penuh. Waduh, ini sebetulnya tanggung jawab daripada iman Kristiani loh, untuk mendidik anak itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran yang penuh, dengan tidak boleh sembarangan, dengan dengan satu komitmen yang betul-betul itu lahir dari dari pemahaman bahwa anak itu memang pemberian Tuhan dan penting begitu. Tetapi kan kenyataan hidup kan tidak selalu seperti itu, Pak. Kalau kita melihat misalnya saja bagi kedua orang tua yang bekerja, kalau sampai anak itu sudah bisa dipasrahkan begitu ya kepada pembantu yang sudah lama dan anak itu sudah merasa comfortable, biasanya orang tua kan juga tidak macam-macam dan tidak tanya begitu. Apakah ada kesulitan, apakah ada sesuatu yang harus diubah, kan tidak seperti itu, Pak.
Jadi justru itu menunjukkan bahwa orang tua itu sebetulnya dia itu tidak mempunyai pertanggungjawabannya sebagai orang tua. Jadi dia itu hanya melaksanakan kewajibannya untuk sebagian, ya kan, tuntutan kebutuhan daripada anak ini. Tapi dia tidak bertanggung jawab ini, orang-orang tua seperti itu. Nah, tergantung dari lucknya. Jadi kalau beruntung dia dapat babysitter yang baik sekali. Dan kemudian betul-betul itu ya, anak itu area-area tertentu tetap juga terpenuhi. Rasa aman misalnya. Pokoknya pada jam-jam makan tetap dia tetap sediakan makan. Ya kan? Pekerjaan rumah juga ada yang bantu. Wah, itu kan beruntung sekali kalau ada babysitter yang hebat seperti itu. Tapi kembali kepada orang tua. Sebetulnya masalah ambivalensi itu sedikit berbeda daripada irresponsibility dari orang tua tadi. Irresponsibility orang tua itu bisa menjadi manifestasi dari salah satu, ya kan? Salah satu manifestasinya dari pribadi yang jiwanya ambivalen tadi. Tetapi bisa juga orang tua yang tidak bertanggung jawab tadi itu sebetulnya memang dia bukannya tidak suka, bisa suka anak, cuma dia tidak mau, dia tidak merasa itu bagian daripada pertanggungjawaban yang dia tidak biasa lakukan. Misalnya duduk dengan sabar untuk membantu anaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Waduh, dia tidak mau itu. Nah inilah. Jadi ada area-area tugas yang memang dia tidak mau. Itu berbeda daripada ambivalensi. Ambivalensi itu lebih banyak oleh karena sebenarnya orang ini antara mau. Ya, ada saat dia mau. Ya, tapi memang umumnya itu nanti sebagian besar ya tergantung moodnya aja. Oleh karena sebetulnya jiwanya juga punya aspek, ya punya bagian daripada jiwanya. Sebetulnya dia ingin menolak, dia tidak mau.
Tetapi kan banyak orang yang mempunyai pola asuh dulu, dia misalnya dibesarkan di dalam keluarga yang juga tidak diperhatikan, toh juga dia tumbuh sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab dan dia juga tumbuh menjadi seorang yang dalam tanda kutip berhasil di dalam kehidupan. Karena itu mereka selalu mengatakan, kenapa sih kok mendidik anak, kenapa sih kok sulit-sulit. Dulu papa saya tidak pernah mendidik dan toh anak-anaknya jadi semua. Saya juga begitu. Saya cuma lulusan SMP kelas 3 saja. Dan saya tidak meneruskan sampai di SMA. Dan sekarang ini toh saya juga berhasil. Sehingga anak-anak pun mempunyai moto yang sama. Untuk apa kerja keras? Papa itu dulu juga lahir, dibesarkan, dan bertanggung jawab secukupnya. Dan juga bisa survive, bisa mengatasi dan bisa menghadapi kehidupan ini dengan cukup baik. Nah banyak orang kan seperti itu, Pak. Lalu apakah untuk seorang anak Tuhan, kita mempunyai pertanggungjawaban iman itu yang lebih, begitu loh Pak.
Ya itu. Sebetulnya Ibu sudah menjawab sendiri. Dalam arti, justru memang anehnya itu ya, pertanggungjawaban iman itu mengikuti akan kedewasaan kita. Di mana pada saat kita itu semakin dewasa, pertanggungjawaban iman itu makin nyata, makin besar, makin konkret, makin real. Nah, pada masa kita itu masih hidup itu dengan sederhana. Nah, tentu saja kesadaran-kesadaran ini tidak sekompleks sekarang. Tapi dengan kehadiran ilmu pendidikan, ilmu psikologi, gitu loh. Nah, itu menjadikan sesuatu realita bahwa pertanggungjawaban iman tidak bisa tidak. Sekarang itu harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya, kehadiran pendidikan teologi ya, yang mengajarkan mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai tanggung jawab orang tua. Nah, tafsiran-tafsiran yang dulu itu barangkali masih tidak selengkap dan sekompleks sekarang. Tapi sekarang ini menjadi begitu kompleksnya. Nah, itu mengikuti, membuat kita tidak bisa menghindar lagi. Oleh karena apa? Itu adalah memang bagian yang diizinkan Tuhan sebagai hal yang harus kita responi. Nah, itulah. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai soal ambivalensi, ini merupakan suatu realita yang berbahaya sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ini ada pada banyak orang tua. Yang sebetulnya itu dalam jiwanya itu ada dua warna. Nah, warna yang pertama itu dia mungkin suka anak. Dia mungkin punya kesadaran, kepekaan untuk mau belajar, untuk mau bertanggung jawab, untuk bisa mendidik anak. Tapi ada sisi gelap yang sebetulnya dia tidak mau, dia merasa terganggu. Dia menolak tanggung jawab itu. Dan dia tidak menyukai kehadiran anak. Dia ingin bebas. Nah, dua sisi dari mata uang yang ternyata berbeda sudah menjadi satu yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita itu menyadari dan para pendengar itu menyadari hal ini, apa sebenarnya pertanggungjawaban iman? Pertanggungjawaban iman itu mengerti seharusnya apa yang Tuhan mau. Berarti seharusnya kita jangan begitu dong. Sisi gelap itu kita harus terangi. Nah, sehingga kita buang. Supaya apa? Nah, supaya kita itu betul-betul secara konsisten mempertanggungjawabkan akan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi berarti memang tidak ada sebetulnya dari kita ini orang tua yang bisa excuse dan bisa memaafkan diri sendiri dan mengatakan memang saya lahirnya begini kok. Sama seperti tadi Ibu katakan, bahkan ada yang berani mengatakan berdasarkan mungkin kesaksian atau kata-kata orang tuanya. Mau papa mamaku juga dulu tidak sulit-sulit juga, kita jadinya kan tidak jelek-jelek banget gitu. Persoalan seperti itu tidak boleh oleh karena ada realita bahwa orang dari keluarga yang dididik asal-asalan, hasilnya juga tidak terlalu jelek, lalu boleh kita pakai sebagai prinsip hidup. Kita tidak pernah mengajarkan itu. Oleh karena iman Kristiani sebetulnya bukan berdasarkan kira-kira dan berdasarkan asumsi yang sebenarnya tidak berdasar. Jadi asumsi itu harus berdasarkan prinsip. Nah, prinsip itu hasil daripada pemahaman mengenai realita kebenaran yang baik, yang solid. Nah, jadi para pendengar yang kami kasihi, setelah mengikuti ini, kami harap ada di antara kalian yang mulai mempunyai beban yang sama dengan kami. Nah, siapa tahu ada yang ingin sekali mengambil program counseling dari STTRI, akan dididik secara profesional bagaimana menjadi konselor. Dan itu bukan hanya masalah memberi nasihat, oleh karena menolong orang sampai akar masalah yang sudah menghasilkan jiwa yang seperti tadi kita bicarakan itu bisa ditolong. Dan jika Anda ingin, barangkali juga ada di antara Anda yang ingin menjadi hamba Tuhan, silakan bersama dengan kami mengikuti tes masuk pada bulan Mei atau ada juga pada bulan Juli pada tahun ini. Bisa hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.